Vaš radio, naša riječ, ponedjeljkom u 8, Nihad Adila i vi, frekvencija 1240 AM.
Mladost jaka kao stjena, takve vojske niko nema.
Salam aleikum, dobro vam veći i neka je mir svima vama. Dobrodošli u još jednu emisiju Radija Naša riječ, radija na bosanskom jeziku koju emitujemo iz Čikaga. Vaši urednicu Adila i Nihad Kinđe. U večerašnjoj emisiji govorimo o stradanju Bošnjaka u Ahmićima, o armiji Republike Bosne i Hercegovine i kako smo izgubili stečke. Ostanite sa nama.
Kuda naša vojska prođe,
puca zemlja, gori kamen.
Ponosna je zemlja naša,
što ima takvu armiju,
Za slobodu zemlje ove,
Otkrijte šta Nissana čini Nissanom, Volkswagena Volkswagenom, šta Fiata čini Fiatom, Mazdu Mazdom, a Volvo Volvom. Nepregledan park novih i polovnih vozila marke Nissan, Volkswagen, Fiat i Mazda imate u Autobarn prodajnom centru u Evanstonu na adresi 1034 Chicago Avenue, a Volvo automobile potražite u Autobarn Volvo prodajnom objektu na adresi 1140 Garfield Street, Oak Park. Za jedinstvenu BiH, zajedno. BA TV iz Njujorka, Radio Naša riječ iz Chicaga, gledatelji i slušatelji širom svijeta. Zajedno za jedinstvenu BiH. Planiranje i spremnost su vaša najbolja zaštita protiv neželjenih događaja. Međutim, i događaji koje želite, kao što su koleđ, brak ili penzionisanje, zahtijevaju pripreme i planiranje. Kako ćete se nositi u životu s planiranim i neplaniranim događajima, s gnjavažom oko automobila, brige o sigurnosti kuće, zavisi od toga koje ćete osiguranje uzeti, ali i ko će vas predstavljati. Za sve vaše potrebe i pitanja u vezi s osiguranjem imate bezbroj razloga da kontaktirate Almiru Hođić iz Country Financial Agencije koja se nalazi u Šamburgu. Obezbijedite svoju porodicu i osigurajte se u Country Financial, u jednoj od renomiranih osiguravajućih kompanija u Americi. Almira Hođić, financijski savjetnik, Country Financial u Šamburgu. 2435 West Schaumburg Road, telefon 224 241 5954 224 241 5954 Almira Hođić, Country Financial u Šamburgu.
Ubijte me, a Ahmiće mi ne dirajte. Autor Admir Muhić Krak. Ko se usudi ranu mi dirat, kad ona zacijelila još nije? Ko to pjeva, moja Ahmiće, i još mi se u lice smije? Rana koju imam nikada zacijeliti neće, nikada. A i kako će, kad još ima onih koji krv moju mirišu, što je prolivena u mome ognjištu? Pa kako da zacijeli kad mi mrtvu krv piju oni što bi sada s Bošnjaka preživjeli kožu živu satirali? Ta rana ne zacijeljiva, ona ostaje rana do vijeka. Ona se ne zaboravlja. Zaborav briše ranu i ona više ne boli. Rana Ahmića otvara se svakog novog proljeća. I dok je proljeća, ostaće rana stoljećima. Ne dirajte mi Ahmiće, mene uzmite, ali Ahmiće ostavite. Ne dirajte zemlju krvlju natopljenu. Ne dirajte u jauke njene, što sada odzvanjaju. Ne dirajte moju braću, što pod zemljom leže. Ne dirajte ih, oni ne mogu da bježe. Mene uzmite, ubijte mene. Samo Ahmiće ne dirajte. Tu djeca mala u mezarima leže. Tu je zločin napravljen. Tu se suza sliježe. Tu su oni što legije su prošli. U sabah zoru s noževima došli. Poklali sve živo što su mogli, što se micalo, dok nisu izmogli. Srušili mu naru uspravnu ko prut. Palili su kuće, krvlju obojili put. Za jeca je dječije nisu marili. Samo su ubijali, klali i palili. I još sada pjesmom ih zovu Ići, mići, Ahmići. I naslađuju se tuđoj muci. Sve dragi i predragi ljudi što bi sada isto uradili i opet genocid ponovili. Ah, nek uzmu srce ovo, samo nek ne diraju selo malo u kojem su i džamiju rušili i munaru na nju srušili. Još kroz Ahmiće bol i tuga hoda. Zar nije stid tog ljudskog roda za dječije oči koje zatvoriše kad ih noževima oštrim izbodoše? Nemojte mi moje Ahmiće dirati, nemojte mi tako rane vidati. Nemojte mi na muku pristajati, nemojte više mrtve skrnaviti. Moj život uzmite, a Ahmiće pustite. Umjesto da im se poklonite, vi još genocid osporavate i svoje satire tu pravite. I svi dragi i predragi navalite i moje Ahmiće skrnavite. A kao rat stao, a ja nisam znao da su ga nastavili oni što im mir ne godi, što se krvlju hrane, što sjeckaju i skrnave, što mrmljaju i viču, što ko bikovi riču, što su glave sjekli, što su mrtve pekli, što ko biva vole, što u riječima sole, što se naslađuju kad ljudski rod zagađuju. Sudit će vam se, nek znate, i pravda Božja stići će svakog zulumčara, jer mazlumova dova se ne odbija. Ona je upućena da po pravdi Boga bude dosuđena. Nemojte mi Ahmiće dirati, ako mogu birati. Pa njih ostavite, a moju glavu uzmite, jer za jednu glavu bol nije velika, kolika je bol u Ahmićima potekla. Mene uzmite, mene ubijte, Ahmiće moje ne dirajte.
Prije dva dana obilježena je godišnjica stradanja Bošnjaka u selu Ahmići.
Godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti koje su pobili i zapalili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Najstarija žrtva imala je 80 godina, a najmlađa je bila tromjesečna beba. Napad na selo počeo je 16. aprila 1993. godine u ranim jutarnjim satima i tom prilikom, osim što su pobijeni Bošnjaci, njih 116, spaljeno je i 180 bošnjačkih kuća, kao i dvije lokalne džamije.
Većina preživjelih mještana iz sela Ahmići nose gorke uspomene iz 1993. Brojni su bili tek djeca, ali u sjećanje im je duboko urezana tuga i strah koji su tada preživjeli.
Otac je izišao u avliju, onaj Peza Šefik, gdje je teško ranjen u nogu. Bio rasprskavajući metak gdje je odmah izgubio svijest. Brat je ušao trčeći u kuću da traži, pošto mi je bila od brata djevojčica samo 2 godine, pelene se koristile, one pamučne, i tražio da mu zavije ranu da manje krvari. I uglavnom on je već bio u nesvijesti, on ga je uvukao u garažu gdje auto stoji, gdje je stajalo auto, i došao je da kaže nama, svojoj supruzi, znači djetetu, meni, majci, da moramo izaći, da zovu hrvatska vojska, da zove, da se iziđe, da u stvari mog su brata zvali imenom, Ahmede, još si ti ostao. Znači sve su pobili, Ahmede, još si ti ostao.
Dobro se sjećam ono jutro, iznenada, nismo se ni nadali od svojih, da kažem, komšija da će nam se to desiti. Plać, vriska. Pucanje iz svog mogućeg oružja po Ahmićima. 32 godine. Teške su to rane i sjećanja.
Međunarodni posmatrači su nakon ulaska u selo oko 12 sati poslije podne 1993. mjesto opisali kao mjesto koje zaudara smrću. U cijeloj toj pustoši isti posmatrači su zabilježili da je 15 hrvatskih kuća, koliko ih je bilo u selu, ostalo netaknuto. Nakon što su jedinice HVO-a potpomognute lokalnim mještanima katoličke vjeroispovijesti počinile zločin genocida nad Bošnjacima, na samom ulazu u selo na pomoćnom objektu ubijenog Sakiba Ahmića ispisali su grafit: pažnja molim, 50 metara opasno po život, samo 117 žrtava. Jedna preživjela mještanka dijeli svoja sjećanja na taj čin.
Oni su nas htjeli zapaliti žive jer su pucali pamovima, patovima, zapaljivim mecima. Šta nisu radili? Eto, sve su radili ono što su htjeli i planirali, i svaka im čast. Kad su bili tako hrabri i jaki, pa ubija djecu nas pa veći, stvarno su bojovnici, žešći bojovnici, nema to, ne možeš ih opisati.
Ova vojna i policijska akcija HVO-a i HOS-a nazvana je 48 sati pepela. Bosansko-hercegovački profesor koji je istraživao ovaj zločin zapisa: moralnom i normalnom čovjeku ostaje beskrajno čuđenje nad ovom nenormalnom i nemoralnom gestom koju učiniše normalni, ali nemoralni ljudi.
Sud u Hagu je za ovaj zločin izrekao 85 godina zatvora za 5 osoba, među kojima je i Dario Kordić, osuđen na 25 godina po komandnoj odgovornosti. Osim njega osuđeni su i Drago Josipović, Anto Forundžija, Vladimir Šantić i Miroslav Bralo. Sud Bosne i Hercegovine je za Ahmića osudio Paška Ljubičića na 10 godina.
U mutnu pustoš, krivuda put, i okolo sve jednako se pusti. Koga da zovem? Ko će me čut? Kad više ni žive duše tu nema. Bez krivnje, puna neostvarenih želja, u travi sad snuju umorna kamena tijela.
Thank you.
Toskana restoran je svojevrsna kombinacija autentičnog bosansko-hercegovačkog duha i naših specijaliteta s uvijek rado viđenim italijanskim specijalitetima i specifičnim američkim jelima. U Toskani imate izbor od peciva, mesa do ribljih specijaliteta, salata, roštilja do kuhanih jela i dezerta. Hamburgeri, sendviči, wraps, supe, sve vrste pita, ćevapi, pljeskavice, ribe, pice, sarma, gulaš, grah. Restoran se odlikuje gurmanskim poimanjem zdrave hrane koji podrazumijeva kvalitetne namirnice, domaću i zdravu pripremu. Namirnice koje se koriste u pripremi jela su svježe, pažljivo odabrane za vrhunski pripremljena jela i specijalne goste. A specijalni gosti su svi gosti. Očekujemo vas od ponedjeljka do subote u vremenu od 10 ujutro do 8 uvečer. A kada dođete, Bujrum, pitajte nas i za specijalne dnevne obroke. Restoran Toskana, 5357 North Lincoln Avenue, Chicago, telefon 773-728-0990, 773-728-0990. Neka bosansko-hercegovačke patriote s ponosom pominju armiju Republike Bosne i Hercegovine. Armiju koja nas je odbranila i koja je zaustavila dvostruku agresiju s polja i izdaju iznutra i koja bi, da je bilo sreće i političke snage u svijetu, onako nenaoružana, slabo i obučena i obučena, postigla i mnogo više. Ali politička moć bogatijih, nažalost, nadjača one koji srcem idu u pobjede, one koji se brane i tako na terenu postaju najjači. Neka ti je sretan rođendan, Armijo Zlatnih Zambaka i Ljiljana. Armija Republike Bosne i Hercegovine zvanično je formirana 15. aprila 1992. Formirale su je Zelene beretke, Patriotska liga, policija, bosansko-hercegovački branitelji, patriote. Oni koji su odabrali da ne idu vratom pod nož. To su zvanični i nama svima dobro poznati podaci i dobro poznat datum. Bogu hvala, nismo to još zaboravili, ali smatramo da ovu priliku treba iskoristiti i vratiti se dalje u prošlost koja ne da je zaboravljena, nego nismo ni imali priliku da je učimo, kao što smo u školama učili, na primjer, kako je to Gavrilo Princip postao slavan. Međutim, ono što moramo da znamo u svako doba noći i dana, da su slavni Bosanci i Hercegovci još od davnina, još od 4. vijeka, čuvali svoju zemlju, branili svoj narod, svoju kraljevinu Bosnu i svoju zemlju Hercegovinu. Slavna bosanska vojska od Iskona bilježi pobjede u odbrani zemlje, ali tada se patriote nisu dijelile na Srbe, Hrvate, Muslimane. Svi su bili jedno. Ove patriote je krajem 14. stoljeća u svojim kraljevskim dokumentima bosanski kralj Dabisa nazvao slavnom bosanskom vojskom. Kako su to naše patriote još u 14. stoljeću bili slavna bosanska vojska? Bosanski kralj Dabisa piše da su njeni vojnici do tada u svojoj historiji ratovali čak na 3 kontinenta. Bosanske vojne formacije u sastavu Rimske i Turske imperije ratovale su širom Europe, Azije i Afrike. Bosanska vojska se u svojoj dugoj historiji borila kako za nezavisnu Bosnu, tako i za njeno očuvanje. A da bi sačuvali Bosnu, morali su ratovati i za druge. U periodu dugom skoro 20 stoljeća, na domaćem terenu je slavna bosanska vojska ratovala protiv velikog broja neprijatelja koji su nasrtali na Bosnu, počev od starih Grka, Kelta, Rimljana, Gota, Bizantinaca, Avara i starih Slovena, do Mađara, Hrvata, Srba, Turaka, Austrijanaca. Najstariji do sad pronađeni podaci o ratnim sukobima na tlu Bosne datiraju još iz 4. stoljeća prije nove ere. Ove podatke su zapisali starogrčki historičari, a opisali su rat koji su bosanski ilirski starosjedioci vodili protiv Kelta pridošlih iz Galije, današnje Francuske. Historijski zapisi grčkih i rimskih historičara, kao i arheološka nalazišta širom Bosne, pružaju mnoštvo informacija o načinu na koji su bosanski starosjedioci Iliri ratovali u prethistorijsko doba i kako su bili naoružani. Osnovno oružje im je bilo koplje, mač i bodež, te luk i strijele, a ugledni ratnici nosili su kožne i metalne oklope. Oružje je u starije vrijeme bilo od bronze, a od početka prvog milenija stare ere i od željeza. Njihovo oružje se izgrađivalo u rudarskim centrima gdje arheolozi nalaze ostatke radionica za izradu oružja. Ove radionice uglavnom su bile smještene u srednjoj i zapadnoj Bosni u sklopu naselja na gradinama, gdje se i nalaze bogata nalazišta bakra i željeza. O tome koju je ulogu oružje imalo u odbrani bosanskih starosjedilaca Ilira govori podatak da u gotovo svakoj muškoj grobnici arheolozi nalaze oružje, pogotovo na području glasinca. Od rimskih historičara saznajmo, na primjer, o bosanskim tvrđavama koje su Iliri gradili kao bedeme za odbranu. Ilirska tvrđava Delminium se nalazila na brdu iznad današnjeg Duvna, a s velikom mukom poslije duge borbe osvojili su je rimski vojnici. Iz grčkih i rimskih izvora također saznajemo i o načinu ratovanja Ilira. U borbu se kretalo uz bojne pokliče, a na čelu vojske je stajao vojskovođa. Rat ili bitka se često rješavala dvobojem vojskovođa sukobljenih strana, koji bi istupili i ogledali se ispred obje vojske. Ovaj običaj se zadržao u Bosni do srednjeg vijeka. Poslije dugogodišnjeg rata između bosanskih Ilira i Rimljana, Rimljani postepeno uspostavljaju apsolutnu vlast u Bosni, pa i svoje vojne garnizone, a najveći su se nalazili u Humcu kod Ljubuškog, Banja Luci, Maklinovcu kod Oboja, Lutvinom Hanu kod Srebrenice i još nekim mjestima. Ilirski mladići su bili obavezni služiti dugogodišnji vojni rok u rimskoj vojsci, koji je trajao čak 30 do 40 godina. Služili su u svim vrstama rimske vojske, uključujući rimsku flotu, a za Rim su ratovali širom svijeta, po Africi, Aziji i naravno u Europi. Ovo višestoljetno služenje bosanskih Ilira u rimskoj vojsci, jednoj od najperfektnijih vojnih mašinerija u čitavoj historiji svijeta, omogućilo im je da se uspješno odupru početnoj najezdi starih Slovena krajem 6. stoljeća, koji su preplavili Balkan. Kasnije su i na njih prenijeli tekovine staroevropske antičke kulture i tradicije, stvarajući prvu samostalnu bošnjačku državu, čija se samostalnost uveliko zasnivala upravo na tom velikom vojničkom iskustvu bosanskih starosjedilaca Ilira. Tokom srednjovjekovne države Bosne, Bošnjaci su često ratovali kako u odbrani Bosne, tako i u osvajanju novih teritorija. Bosanski vitezovi su bili prekaljeni borci koji su svoje viteško iskustvo stjecali na bojnim poljima, za razliku od većine ostalih evropskih vitezova koji su to stjecali uvježbavanjem na zato određenim terenima. Na viteškim turnirima bosanski vitezovi su izazivali pravi strah kod protivnika. Bili su pravi ponos čitave Bosne, a to saznajemo iz pisanih dokumenata. Poljski putopisac Joani Dlugosi u svojoj knjizi Historija Poljske na stranici 327. i 328. opisuje učešće bosanskih vitezova na turniru koji je 1412. godine priredio kralj Ugarske. Tu je učestvovalo 1500 vitezova sa 3000 štitonoša iz 12 zemalja. Poljski putopisac opisuje bosanske vitezove kao okretne, neustrašive i vične svakom oružju i kaže da im među tolikim vitezovima nije bilo ravnih. Bosanski vladari su pak bili ti koji su stajali na čelu bosanske vojske tokom njenih brojnih ratova. Za vrijeme Kulina Bana u ratu između Bizantije i Bosne zabilježen je slučaj kada se sam Ban Kulin ispred obje vojske ogledao u dvoboju sa bizantijskim carem. Bizantijski hroničari za našeg Bana Kulina kažu da je rastom bio pravi div. Tokom borbe udario je svoga protivnika tako snažno u policu da mu se vizir kacige do pola usjekao u meso. Ovo možete pročitati u glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu pod naslovom Ban Kulin i njegovo doba na stranici 357. Postoje opisi junaštva i drugih bosanskih vladara. Kada je Bosnom, na primjer, vladao Stjepan II. Kotromanić, tokom napada Srbije na Bosnu, desilo se da se jedan od težih okršaja dogodio upravo sa Banom, prilikom čega je sasječen njegov konj na kojem je jahao. Život mu je u posljednjem trenutku spasio jedan njegov vitez koji mu je dao svog konja. Ban se nastavio boriti, ali je i taj drugi konj sasječen. Međutim, ništa ga nije moglo zaustaviti, te je na čelu bosanske vojske u potpunosti protjerao srpsku agresorsku vojsku iz zemlje Bosne. Bosanska vojska nije bila plaćenička vojska, kao što je to bio slučaj u većini ostalih evropskih zemalja. Njenu okosnicu su činili banski, odnosno kraljevski odredi, koji su činili stalnu vojsku. U slučaju rata bila je čast, ali i dužnost svakog Bošnjaka da pristupi bosanskoj vojsci. Za vrijeme vladavine kralja Tvrtka, bosanska vojska je imala i svoju flotu. Dio brodova bosanske ratne flote su kupljeni u Veneciji, a dio je sagrađen u domaćim brodogradilištima u Brsteniku kod Opuzena na Neretvi i u Kotoru. Obzirom da je Bosna tada bila gospodar primorja, često su Jadranom krstarili brodovi na kojima se vihorila bosanska zastava sa zlatnim ljiljanima. Također, u to vrijeme, za vladavine kralja Tvrtka, bosanska vojska uvodi u upotrebu i vatreno oružje, te razvija proizvodnju svih vrsta oružja koje je bilo plaho traženo i u drugim zemljama, a posebno teški topovi. Standardni topovi toga doba su koristili kugle teške od 30 do 70 kg, dok su bosanski topovi imali težinu i do 140 kg. Jedan takav top, odnosno bombarda, saliven je u Bosni 1450. godine za potrebe Dubrovačke republike. Bošnjaci postaju poznati širom Europe i po drugim vrstama naoružanja, kao što je to bio takozvani bosanski mač, kojeg je preuzela gotovo čitava Europa. U Engleskoj je, na primjer, dobio naziv Claymore. Također, postojala je posebna vrsta bosanskog štita, oklopa i tako dalje. Zahvaljujući upravo opremljenosti i izuzetnom vojničkom umijeću bosanske vojske, srednjovjekovna bosanska država vremenom postaje daleko najmoćnija država na Balkanu. Bosanska vojska toga doba praktično nije znala za poraz, što se zadržalo sve do 1463. godine, kada Turska imperija, tada najjača vojna sila na svijetu, zauzima Bosnu. Kada je Bosna morala ući u sastav Turske imperije, Bošnjaci su doživjeli ogromne kulturne, vjerske, političke i vojne promjene. Turska imperija se pak s poštovanjem odnosila prema vojnom umijeću i ratničkoj tradiciji Bošnjaka. Bošnjaci su, kako bi sačuvali Bosnu, prolili rijeke krvi, boreći se širom svijeta u sastavu Turske imperije, po Africi, Aziji i Europi. A kada bi pojedini sultani počeli raditi na uštrb Bosne, podizanjem poreza i slično, nisu oklijevali da dignu oružje i zarate i protiv sultana za punu nezavisnost Bosne. Koliki je bio doprinos Bosne Turskoj imperiji, govori činjenica da je do zvanja velikog vezira, vrhovnog zapovjednika vojske Turske imperije, došlo desetak naših zemljaka. Trojica su došla do položaja nasljednika velikog vezira, deseterica su bili veziri sa tri tuga, a to je znak dostojanstva. Deseterica su bili upravitelji, odnosno namjesnici pokrajina, dok su trojica bili upravitelji Bosne s titulom Beg, pred kojima su se nosila dva tuga, odnosno znaka dostojanstva. Bosna je Turskoj imperiji dala i desetak admirala, više od 30 vezira, te mnoštvo drugih dostojanstvenika. Bošnjaci su imali čak i pravo da o državnom trošku školuju svoju djecu u dvorskim, to jest carskim školama u Carigradu, a vrhunsko obrazovanje ih je tako vodilo do najvećih položaja unutar Turske imperije. Bosanski vojnici su bili dužni da se odazovu vlastima Turske imperije kada bi ih pozvala u vojni pohod, a u prvo vrijeme su bili upućivani samo na evropska ratišta. Prva značajnija bitka u kojoj su učestvovali Bošnjaci kao pripadnici vojske Turske imperije dogodila se 1493. godine na Krbavskom polju u Hrvatskoj. Tom sukobu je prethodila provala ugarsko-hrvatske vojske u Bosnu, koja je ubrzo bila protjerana s bosanske zemlje, pretrpjevši velike gubitke. Tom prilikom bosanska vojska je prodrla sve do Ljubljane i Graca. Na povratku ih je dočekala hrvatska vojska na Krbavskom polju, gdje su Hrvati opet bili poraženi. Godine 1516. Bošnjaci učestvuju u invaziji na Egipat, koju je poduzeo sultan Selim I. U presudnom boju za Kairo 22. juna 1517. godine među poginulim je bio i vezir Sinan Paša Borovinić. Šta je taj gubitak značio za Tursku imperiju, govore sultanove riječi koje je izgovorio kada je čuo za njegovu smrt. Egipat osvojih, Sinana izgubih. Zar se sa Sinanom može uporediti i jedna pokrajina? Potom su bosanski vojnici bili primorani da idu i u daleku Perziju, gdje su učestvovali u brojnim sukobima braneći interese Turske imperije. Pa su se borili sa Mađarima, pa u Rusiji, Poljskoj, Bagdadu, Beču i tako dalje. Bosanska vojska uspješno ratuje i na teritoriji Bosne, kada je Bosna bila napadana, a najteži napad su izvršili Austrijanci 1737. godine. Ovaj napad su započeli kada su saznali da je iz Carigrada stigla naredba bosanskom namjesniku da se ne suprotstavlja Austrijancima, jer sultan nije htio da ima problema sa njima zbog poteškoća sa Rusima. Austrijanci su planirali lahko da osvoje Bosnu, jer nisu očekivali da će se bosanska vojska suprotstaviti naređenju iz Carigrada i žestoko braniti svoju zemlju. Počeli su napad sa oko 16.000 vojnika, a najveća bitka se desila kod Banja Luke. Bosanski konjanici su Austrijance tjerali u bijeg s bojnog polja, sve dok im se ovi nisu molečivo obratili. Ako Boga znate i svece ljubite, nemojte nas više proganjati. Na to ih Bošnjaci puste da se mirno prebace preko Save i pobjeda bosanske vojske je bila potpuna. Ali 41. godinu potom, 1788. Austrijanci ponovno napadaju Bosnu i ponovno doživljavaju poraz. Najpoznatija bitka u tome ratu bila je Dubička bitka, gdje su Austrijanci držali grad pod opsadom dugo vremena, a kada su bili blizu pobjede i osvajanja grada, Dubičanima u pomoć stiže više od 8.000 Bošnjaka iz svih dijelova Bosne i nanose totalni poraz Austrijancima. Bošnjaci su zbog svojih vojnih podviga bili znani i plaho cijenjeni širom svijeta, pa neke evropske države tokom 18. stoljeća pokazuju veliki interes za Bošnjacima u sastavu svojih vojski. Prve takve vojne formacije se pojavljuju u Poljskoj 1744. godine, kada poljski kralj August III. Od bosanskih najamnika pravi jedan puk lahke konjice. To je bio razlog da je i Pruska, odnosno Njemačka, htjela imati takve borce, te uključuje bosanske vojnike u svoju vojsku, koje prvi put upotrebljava kao svoje elitne odrede upravo u ratu protiv Poljske. Bosanske pukovnije su bile oformljene i u Holandiji i Danskoj. Prvi komandant danske bosanske pukovnije je bio maršal princ Karlo Hesenski. Zabilježeno je da su u tim zemljama sve elitne jedinice nazivane bosanske, dakle i one koje u svom sastavu nisu imale ni jednog Bošnjaka. Ovaj podatak možete pročitati u glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu iz 1902. godine na stranicama od 369. do 390. A korišteni su Genteovi tekstovi koje je napisao sljedeća djela: Sasko-Poljska pukovnija Bošnjaka i Holandijski kopljanici Bošnjaci. Sada bismo hronološki trebali da govorimo o historijskom skupu Bošnjaka u Tuzli, koji je održan od 20. januara do 5. februara 1831. godine, o čemu smo mi malo više govorili 28. januara ove godine, pa ćemo sada samo ukratko. Jer u svojoj neprekidnoj borbi za samostalnost i bosansko biće, Bošnjaci su u pomenutom periodu prije 177 godina održali historijski sastanak u Tuzli, gdje su odlučili da zatraže potpunu autonomiju Bosne od Turske imperije, kako se Carigrad u buduće više ne bi miješao u poslove države Bosne. Sultan odbija ove zahtjeve i dolazi do rata između Bosne i Turske imperije. Na čelo bosanske vojske izabran je Husein Kapetan Gradašević, u narodu poznat kao Zmaj od Bosne, koji na Kosovu, predvodeći bosansku vojsku sa više od 25.000 vojnika, nanosi poraz velikom veziru. Sultan je tako primoran da na Bosnu pošalje veliku vojsku, ipak zbog tragične i nažalost, evo, tradicionalne nesloge Bošnjaka, u ovom slučaju prelaženjem Smaila Gečengića i Alija Gerizambegovića na sultanovu stranu, bosanska vojska doživljava poraz godinu dana nakon početka rata između Bosne i Turske imperije. Tako pokret za autonomiju Bosne biva ugušen 1850. godine, a onda 1878. na Berlinskom kongresu Austrija dobija pravo da okupira Bosnu. S tim se Bošnjaci naravno nisu slagali, te ubrzo upućuju protestno pismo njemačkom kancelaru Bismarcku, predsjedavajućem Berlinskog kongresa, koga su potpisali Bošnjaci svih vjeroispovijesti, i muslimani, i katolici, i jevreji, i pravoslavci. Tada su se svi jednostavno zvali Bošnjaci. Bošnjaci su mu stavili na znanje da će se oružano suprotstaviti austrijskoj vojsci u slučaju da ova krene na Bosnu. Bošnjaci ubrzo formiraju bosansku vladu i vrše pripreme za odbranu zemlje od predstojećeg napada austrijske vojske. Za komandanta bosanske vojske izabran je Smail Hakibeg Selmanović. Austrijska vojska započinje napad 29. jula 1878. godine iz četiri pravca, od Gradiške, Broda i Šamca na sjeveru preko Une kod Kostajnice, a dva dana kasnije upali su iz juga, iz Dalmacije, iz pravca Vrgorca i Imotskog, i u samom početku napredujući bez većih poteškoća, dok nisu stigli do Bosanskih gora kada i počinje pravi sukob. Bosanska vojska im se žestoko suprotstavlja sa oko 93.000 vojnika, tako da je Austrija, tada svjetska velesila, bila primorana da dovodi velika pojačanja, a omjer snaga je bio 3:1 u korist Austrijanaca. Morali su upotrijebiti čak 300.000 vojnika kako bi izvršili vojnu okupaciju Bosne, i to nakon žestokih borbi i velikih gubitaka. Okupiraju Bosnu tek krajem oktobra 1878. godine, dakle nakon 3 mjeseca teških borbi. Austrijska vojska u prvim godinama okupacije Bosne mijenja izgled vojnih uniformi. Po uzoru na bosansko narodno odijelo uvodi čakšire i dokoljenice u svjetlo-plavoj boji. Bošnjaci muslimani su nosili crveni fes, a kasnije su ga nosili svi bosanski vojnici bez obzira na vjeroispovijest. Tokom Prvog svjetskog rata Bošnjaci su kao pripadnici austrijske vojske krajnje profesionalno obavljali svoju vojničku dužnost i svojim znanjem i vojničkim umijećem postizali velike podvige u najtežim bitkama Prvog svjetskog rata. Tako je druga bosanska regimenta bila najodlikovanija jedinica austrijske vojske. Za neprijatelja je pojava bosanskih vojnika bila zastrašujuća. U ratnim izvještajima Schackinger je zabilježio da ondje gdje nije bilo bosanskih vojnika, a da bi se protivniku zadao strah, drugi austro-ugarski vojnici bi naticali fesove na motike ili puške kako bi protivnička strana pomislila da se bore protiv Bošnjaka, nakon čega bi se neprijatelj dao u bijeg. Po završetku Prvog svjetskog rata Bosna ulazi u sastav Jugoslavije, što je najcrniji period u njenoj historiji, jer je Bošnjacima bilo negirano pravo na sopstveno nacionalno ime, pravo na vlastiti jezik i uopće povijesni identitet. Bosna je čekala od 1463. do 1992. godine da ponovno postane samostalna država, kada je ponovno dobila svoju slavnu bosansku vojsku koja se borila za vlastitu slobodu. Ostatak znamo, zar ne? Ali podsjećat ćemo se mi redovno i na taj period. Večera smo samo htjeli više pažnje da posvetimo daljnoj historiji Bosne i slavne bosanske vojske. Sretan vam Dan armije Bosne i Hercegovine.
Armija BiH.
Planiranje i spremnost su vaša najbolja zaštita protiv neželjenih događaja. Međutim, i događaji koje želite, kao što su koleđ, brak ili penzionisanje, zahtijevaju pripreme i planiranje. Kako ćete se nositi u životu s planiranim i neplaniranim događajima, Zgnjavažom oko automobila brige o sigurnosti kuće zavisi od toga koje ćete osiguranje uzeti, ali i ko će vas predstavljati. Za sve vaše potrebe i pitanja u vezi s osiguranjem imate bezbroj razloga da kontaktirate Almiru Hodžić iz Country Financial agencije koja se nalazi u Šamburgu. Obezbijedite svoju porodicu i osigurajte se u Country Financial, u jednoj od renomiranih osiguravajućih kompanija u Americi. Almira Hodžić, financijski savjetnik, Country Financial u Šamburgu. 2435 West Schaumburg Road, telefon 224-241-5954. 224-241-5954. Almira Hodžić, Country Financial u Šamburgu. Ovo je radio na bosanskom jeziku Naša riječ Chicago. Iz Bosne i Hercegovine, profesor Fatmir Alispahić.
24 godine od kad su teroristi i zločinci Hrvatskog vijeća obrane načinili pokolj nad 116 civila Bošnjaka u Ahmićima. 24 godine poslije ovo se ne tiče hrvatskog naroda, nažalost. Ovo se ne tiče hrvatske političke, društvene, akademske, vjerske elite. Ta hrvatska elita koja predstavlja hrvatski narod i dalje istrajava na šutnji i na distanci od ovoga što je učinjeno u ime hrvatskog naroda kada je kukavički, zvjerski počinjen strašni pokolj nad 116 civila u rasponu od 3 mjeseca do 82 godine života. Za ovaj zločin osuđeni su Dario Kordić, 25 godina, Zoran Mirjan i Vlatko Kupreškić. Osuđeni su na zatvorsku kaznu od 6 do 10 godina zbog sudjelovanja u napadu. Pravomoćnom presudom su 2001. godine oslobođeni krivnje. Drago Josipović dobio je 12, a Vladimir Čantić 18 godina zatvora. Ali ono što nas u ovoj priči zanima je sljedeće. Kada je nakon odležane 2/3 kazne, 25-godišnje kazne, osuđeni ratni zločinac Dario Kordić u junu mjesecu 2014. godine pušten na slobodu, onda su mu svi hrvatski velikodostojnici odali priznanje, dočekali ga sveštenici, političari, intelektualci i niko nije našao za shodno da se distancira od činjenice da hrvatski establishment dočekuje presuđenog ratnog zločinca krivog za pokolj Bošnjaka u Ahmićima. Danas je isto. Danas se nije promijenilo ništa. Danas također hrvatski velikodostojnici, simbolizirajući volju hrvatskog naroda, nemaju snage da se s ovim suoče, a prije svega da se distanciraju od ratnih zločinaca koje oni slave kao heroje. Ovo mjesto bi moralo biti mjesto pohoda hrvatskih ekskurzija, prije svega iz Bosne i Hercegovine, prije svega iz Viteza, da hrvatska djeca dođu na ovo mjesto i osvjedoče se šta je to u ime hrvatskog naroda učinjeno. Da pogledaju te fotografije, da pogledaju u lice žrtvama koje su ubijene u ime velikohrvatske zločinačke ideje. Strašno je živjeti u komšiluku i pored komšiluka koji slavi zločin u Ahmićima. I nemojmo se zavaravati. Hrvati danas putem svojih političkih, akademskih i vjerskih predstavnika, zato što se ne distanciraju od zločina u Ahmićima i od zločinaca koji su počinili zločin u Ahmićima, oni i dan danas slave i podržavaju ovaj zločin. Njima je ovaj zločin nešto čime se hrvatski narod treba ponositi. A svako normalan, svaka civilizacijska svijest zna da je ovo nešto čega bi se hrvatski narod trebao stidjeti. Dokle god se od toga ne distanciraju onako kako treba, iskreno, otvoreno, tako što će svakog 16. aprila biti ovdje. Dotle su oni na strani onih koji su počinili genocid u Ahmićima. Došli smo pred kuću Huse Ahmića. Sa mnom je Huso Ahmić, sa mnom je Elvedin Kermo, predsjednik džematskog odbora u Ahmićima i predsjednik udruženja 16. april, koje baštini istinu o genocidu u Ahmićima. Pred ovu kuću smo došli s jasnom namjerom. Huso, šta se ovdje dogodilo?
Mi se nalazimo ispred kuće gdje je učinjen strašan zločin. Ovdje su na ovim stepencama ubijeni moj otac, moja majka sa još 7 mojih komšija, najbližih komšija, koji su bili stariji, nemoćni, nisu ništa krivi. Ubijeni su, potom su spaljeni zajedno ovdje u kući. Taj dan je jako težak za mene, jer ja svaki dan prođem po 100 puta ovdje i više preko ovih stepenica gdje se sjećam svojih roditelja svaki dan. Ovo je sjećanje koje ja neću nikad zaboraviti, ni smijem zaboraviti, ne samo ja, nego svi stiče Bošnjaci, jer su svi doživjeli neki teže, neki lakši. Ali život ovdje i dalje teče, vratili smo se, hvala Bogu, mi danas živimo, jer je bio cilj da mi ne budemo ovdje, da mi budemo iseljeni, da mi budemo tako. Međutim, ja imam običaj kazati da Bošnjaci Ahmića imaju dva osjećaja u istom momentu. Osjećaj tuge i osjećaj radosti. Osjećaj tuge je za onim svojim najbližima koji smo izgubili, koji je težak, ali osjećaj radosti koji je malo manji od toga, jer smo se mi vratili, hvala Bogu, na svoje ognjište i mi živimo danas finim životom. Allah je podario ovdje na faku. Mi živimo, krećemo se i mi druge države nemamo, nego nama je ovdje jedini cilj, tako da smo mi u tom smislu zadovoljni. Sad, što se tiče države kao države, dobri smo.
Dragi moji, iz ove priče Huse Ahmića ste mogli vidjeti kako izgleda borba za Bosnu i Hercegovinu u Ahmićima, kako izgleda ljubav prema rodnoj grudi, kako izgleda otpor protiv onoga što su nam namijenili. Upravo ovako kako živi Huso Ahmić, svjedočeći da je Bosne i Hercegovine bilo i da će Bosne i Hercegovine biti. 1992. godine, kada je na Bosnu i Hercegovinu, na bošnjački narod, na bosansko-hercegovačke patriote krenula agresorska genocidaška sila, prvo iz Srbije, a potom iz Hrvatske, s ciljem da ne bude Bosne i da ne bude nas. To što smo opstali mi i to što je opstala država Bosna i Hercegovina jeste zasluga isključiva armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedine antifašističke, humanističke, civilizacijske sile na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina, koja je za razliku od svih drugih vojnih snaga na prostoru bivše Jugoslavije štitila sve narode i građane. Ni vojska Republike Srpske, ni HVO, koji su tada bili vojne hunte, hunte državnog udara, ni vojska Hrvatske, ni vojska Srbije, koja je nastala iz bivše Jugoslovenske narodne armije, nisu štitili muslimane, pravoslavne, katolike, jevreje, Rome, nisu štitili Srbe, Hrvate, Bošnjake, Albance, Makedonce, kao što to jeste štitila armija Republike Bosne i Hercegovine, dakle jedina vojna sila koja je imala multietnički, a time civilizacijski program. Pa su u čelništvu armije Republike Bosne i Hercegovine bili i Željko Knez i Stjepan Šiber i Jovan Divjak i mnogi drugi oficiri i borci, Srbi i Hrvati koji su svjedočili biće Bosne i Hercegovine. Zato je 15. april, dan Armije Republike Bosne i Hercegovine, praznik antifašizma, praznik patriotizma, praznik civilizacijske paradigme koja živi u Bosni i Hercegovini, a jeste suština evropske ideje, suština jednakopravnosti svih ljudi, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili ma koju drugu pripadnost. Nažalost, po hiljadu puta nažalost, mi živimo u ambijentu i živimo u društvu u kome se to ne priznaje, u kome djeca o ovome što sam sad govorio ništa ne uče u školama, u kome postoji jedna sramna blokada pamćenja, e kako bi svi bili isti, a svi nismo isti. Jer ne može biti isti onaj koji je činio genocid, zločine, otvarao koncentracione logore, zatvarao ljude, mučio ljude, spaljivao ljude, rušio bogomolje, sa onima koji su istinski slijednici antifašista iz Drugog svjetskog rata, a koji su, a to je Armija Republike Bosne i Hercegovine, štitili sve ljude bez obzira na njihovu etničku ili vjersku pripadnost. Zato budimo ponosni na Armiju Republike Bosne i Hercegovine i borimo se za kulturu sjećanja. Borimo se da ove činjenice, historijske činjenice, objektivna historija uđe u udžbenike i zato treba dati podršku onom aktivu nastavnika i profesora u kantonu Sarajevo koji se evo beskompromisno bore da historijske činjenice, objektivne historijske činjenice uđu u udžbenike i da naša djeca konačno znaju šta se dogodilo, kako bi bili ponosni, kako bi slavili svoju Armiju Republike Bosne i Hercegovine i kako bi se borili da nam se više nikada zlo ne ponovi.
Otkrijte šta Nissana čini Nissanom, Volkswagena Volkswagenom, šta Fiata čini Fiatom, Mazdu Mazdom, a Volvo Volvom. Nepregledan park novih i polovnih vozila marke Nissan, Volkswagen, Fiat i Mazda imate u Autobarn prodajnom centru u Evanstonu na adresi 1034 Chicago Avenue, a Volvo automobile potražite u Autobarn Volvo prodajnom objektu na adresi 1140 Garfield Street, Oak Park.
Evo baš ovdje ispred džamije u Ahmićima, gdje se nalazi fotografija srušene džamije koja je dugo godina simbolizirala i predstavljala simbol tog sakralocida koji je učinjen nad džamijama i sa velikohrvatske i sa velikosrpske strane. Baš odavde, s ovog mjesta hoćemo da progovorimo o muhadžirskom mezarju u Đakovu. A radi se, kao što smo podcrtali, o jedinom muhadžirskom mezarju u svijetu, utoliko što su u izbjegličkom centru Gašinci Bošnjaci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine se slijevali kao prognanici, odatle odlazili dalje, ali su tu i umirali. I u Gašincima je umrlo oko 130, odnosno ukopano oko 130 Bošnjaka. Ali je to mezarje, kao što ste vidjeli u prošlom defteru Hefte, potpuno zaravnato. I evo, dogodit će se sasvim slučajno nešto da smo mi tu bili 8. aprila, a da 7. aprila je došla službena obavijest prema Mešihatu Islamske zajednice Hrvatske da će to mezarje biti prekopano ukoliko se ne iznađe zakonsko odgovarajuće rješenje. I evo dijela iz tog obavještenja, dakle, koje je došlo 7. aprila. Kaže, za grobna mjesta na navedenom dijelu groblja nije plaćana godišnja grobna naknada, a što je obaveza propisana zakonom o grobljima i općim aktom grada Đakova, odlukom o grobljima. Sukladno zakonu o grobljima, mjesto za koje grobna naknada nije plaćana 10 godina smatra se napuštenim i može se uz premještanje ostataka preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu ponovo dodijeliti na korištenje. Šta ovo konkretno znači? Grobno mjesto u Hrvatskoj se godišnje plaća oko 20 maraka. Tamo imamo 130 mezarova, puta 20 maraka jeste 2600 maraka. Postavlja se pitanje, da li mi kao narod imamo godišnje 2600 maraka da sačuvamo ovu spomeničku vrijednost, a mezar je muhađirsko, jedino, dakle, bošnjačko muhađirsko mezar u svijetu koje je u Đakovu. Za nas ima spomeničku vrijednost, utoliko što svjedoči o bošnjačkoj izbjegličkoj tragediji. I postavlja se evo sad konkretno pitanje, možemo li mi kao narod obezvijediti 2600 maraka do 3000 maraka godišnje da sačuvamo ovo muhađirsko mezarje u Đakovu, a koje treba da služi našoj spomeničkoj kulturi i općenito spomeničkoj antifašističkoj kulturi, kako bi svjedočilo o zločinu progona Bošnjaka koji nije bio samo od 92. do 95. godine, već se dešava u historijskom kontinuitetu kao što se dešava i genocid nad Bošnjacima. Zbog toga apeliramo na bošnjačku političku, društvenu, vjersku javnost da smognemo snage i da sačuvamo muhađirsko mezarje u Đakovu, e kako ne bi bilo poravnato i u našem sjećanju.
Repatech Service je firma koja u Chicagu radi već dvije decenije. Na najsigurniji način vodi poslove na povratu i obračunavanju vaše privatne i poslovne takse, kao i takse na gorivo za vozača kamiona. Vrši registraciju i administrativne poslove za nove biznise, te poslove računovodstva, knjigovodstva, obračun plata i ostalo. Repatech Service je ime s tradicijom pouzdanih usluga u koje klijenti imaju puno povjerenje prilikom financijskih rješenja. Reufik Čolpa i Repatech Service na novoj adresi 5736 Northwestern Avenue, Chicago 60659. Broj telefona isti 773-944-0031. Zakažite termin na 773-944-0031. Da bi život bio ljepši i bezbrižniji, zapamtite, najsigurniji povrat takse je onaj koji ste zaradili, a samo iskusni profesionalci znaju kako da dobijete nazad novac koji ste zaslužili. Kako ćete ga potrošiti, do vas je. Kao što je do vas i kome ćete povjeriti da uradi odgovorne poslove na povratu takse. Jer za vašu sigurnost brine Repatech Service 773-944-0031 na novoj adresi 5736 Northwestern Avenue, Chicago.
Utjecajni američki političar John McCain, dakle nije John Wayne, vi znate ko je John Wayne, to je onaj glumac zvijezda kaubojskih filmova, već je John McCain. E taj utjecajni američki političar John McCain je na iznenađenje mnogih bio u Bosni i Hercegovini i na iznenađenje mnogih rekao prave stvari. Zapravo posvjedočio da Bosna i Hercegovina ostaje u fokusu američkih interesa. Što nismo očekivali, biva došao je taj Donald Trump, šta je njega briga za Bosnu i Hercegovinu, ali evo poslao je on svog izaslanika Johna McCaina da ovdje kaže šta će i kako će biti. No prije nego što se vratimo na tog Johna McCaina, hoćemo pomenuti u kontekstu tog međunarodnog zanimanja za biće Bosne i Hercegovine, stvarnost i budućnost, hoćemo pomenuti izvještaj koji je Valentin Incko, visoki predstavnik, podnio pred odborom Europskog parlamenta za vanjske poslove, a rekao je sljedeće. Kaže, neke stranke u Bosni i Hercegovini konstantno rade na podjeli zemlje. Čelnici određenih političkih stranaka su dugo na vlasti. Još su tu i čuvaju svoje privilegije, poglavito zbog financija. To je opasnost za stabilnost države, jer se zemlja i dalje tiho dijeli po etničkim linijama. To je rekao Valentin Incko i zapravo pokazao da oni jako dobro znaju šta se ovdje događa. Ko šta radi, ko šta klepa i naravno da iznurivanje Bosne i Hercegovine i korupcijom i podjelama i tom huškačkom, velikosrpskom i velikohrvatskom separatističkom retorikom vremenom dovodi do betoniranja onoga što jeste cilj velikosrpske i velikohrvatske politike. Zbog toga je važno ovo što je John McCain pokazao interesovanje najjače svjetske sile za Bosnu i Hercegovinu i insistiranje na državno-pravnom kontinuitetu Bosne i Hercegovine, a za nas posebno kao narod koji svjedoči da je žrtva genocida je važno ovo sljedeće. Kaže McCain, Bosna i Hercegovina je jedno od najvažnijih mjesta na svijetu. Zemlja u kojoj je počinjen genocid treba učiniti sve da joj se pomogne. E znate šta sad znači ovo kad jedan američki zvaničnik kaže da je Bosna i Hercegovina jedno od najvažnijih mjesta na svijetu zato što je tu počinjen genocid. To znači ono o čemu smo mi mnogo puta govorili u Defteru Hefte, da se bošnjački narod mora boriti za satisfakciju, jer žrtva genocida zavređuje satisfakciju, zavređuje da živi u normalnom društvenom i političkom ambijentu namjesto što i danas biva progonjena, segregirana, što se i danas napadaju, maltretiraju, teroriziraju bošnjački povratnici. A zašto se sve to događa? Pa zato što su se naši političari sve nekome nešta dodvoravali. Biva, nije bitno štititi narod, nije bitno govoriti u interesu naroda, nije bitno govoriti da su Bošnjaci žrtve terorizma. Zapravo je ta politika trebala da ide upravo ovim tragom o kojem govori John McCain, a to je da je Bosna i Hercegovina jedno od najvažnijih mjesta na svijetu, da je bošnjački narod jedan od najvažnijih naroda na svijetu. A zašto? Pa zato što se svi drugi narodi trebaju učiti na sudbini Jevreja i na sudbini Bošnjaka, koji su u Europi jedini narodi koji su bili pravno verificirano žrtve genocida. I šta na to ime treba tražiti osim moralnu, pravnu satisfakciju, prostor i ambijent u kome će se normalno živjeti. Upravo je to ona trasa koju je bošnjačkoj politici pokazao John McCain. Nadajmo se da će biti onih koji će u bošnjačkoj politici ovu šansu razumjeti.
Otkrijte šta Nissana čini Nissanom, Volkswagena Volkswagenom, šta Fiata čini Fiatom, Mazdu Mazdom, a Volvo Volvom. Nepregledan park novih i polovnih vozila marke Nissan, Volkswagen, Fiat i Mazda imate u Autobarn prodajnom centru u Evanstonu na adresi 1034 Chicago Avenue, a Volvo automobile potražite u Autobarn Volvo prodajnom objektu na adresi 1140 Garfield Street, Oak Park. Planiranje i spremnost su vaša najbolja zaštita protiv neželjenih događaja. Međutim, i događaji koje želite, kao što su koleđ, brak ili penzionisanje, zahtijevaju pripreme i planiranje. Kako ćete se nositi u životu s planiranim i neplaniranim događajima, s gnjavažom oko automobila, brige o sigurnosti kuće, zavisi od toga koje ćete osiguranje uzeti, ali i ko će vas predstavljati. Za sve vaše potrebe i pitanja u vezi s osiguranjem imate bezbroj razloga da kontaktirate Almiru Hođić iz Country Financial Agencije koja se nalazi u Šamburgu. Obezbijedite svoju porodicu i osigurajte se u Country Financial, u jednoj od renomiranih osiguravajućih kompanija u Americi. Almira Hođić, financijski savjetnik, Country Financial u Šamburgu. 2435 West Schaumburg Road, telefon 224-241-5954. 224-241-5954. Almira Hođić, Country Financial u Šamburgu.
Od 2009. Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Hrvatska zajednički su radile na projektu uvrštavanja stećaka na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine. U julu 2016. ukupno 28 nekropola, od kojih je 20 u našoj zemlji, našlo se na ovoj važnoj listi. Međutim, kada se to desilo, saznali smo da stećak više nije bosanski, kako to kaže historija, nauka, čak i umjetnici. Nažalost, već sada bosansko-hercegovački stručnjaci dobijaju etiketu nacionalista kada ustvrde da je stećak ono što je oduvijek bio bosanski.
Miroslav Krleža je 1960. napisao: "Neka oprosti gospođa Europa, ona nema spomenike kulture. Pleme Inka u Americi ima spomenike. Egipat ima prave spomenike kulture. Neka oprosti gospođa Europa, samo Bosna ima spomenike. Stećke, šta je stećak? Oličenje gorštaka Bosanca. Šta radi Bosanac na stećku? Stoji uspravno, digao glavu, digao ruku. Ali nigdje, nigdje, nikad niko nije pronašao stećak na kom je Bosanac kleči i moli, na kom je prikazan kao sužanj." Međutim, od jula 2016. ova Krležina poruka Evropi, ovo kazivanje o Bosni i Bosancima, neko može proglasiti nacionalizmom, pjesničkim zanosom, odnosno nenaučnom istinom. Jer bosanski stećak je od tada uvršten na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine, ali kao dio zajedničke kulture i tradicije naroda koji žive u četiri susjedne države.
U sedmogodišnjem periodu nominacije stećak je još uvijek bio bosanski, općenarodni bosanski spomenik. Ali onoga dana kada je nominiran preko noći, obznanjeno je, dato na znanje, da je stećak, citiram, dio zajedničke kulture i tradicije naroda koji žive u četiri susjedne države. Znači, bosanski, hrvatski, srpski i crnogorski. Ja sam u jednom članku u stavu napisao, jeli, da je tom izjavom u suštini šumadijska šajkača, zatim zagorski šeširić, škrljak i crnogorska crvenka pa kariklija, da su poklopile stečak, da su došle na stečak, što je nemoguće. Stečak nije hrvatski, srpski, crnogorski, on je bosanski. A on se nalazi u susjednim prostorima Hrvatske, Srbije, Crne Gore, samo na onim prostorima gdje se širila srednjovjekovna Bosna, jel, tokom pomjeranja granica za vrijeme tvrtka i tako dalje.
Profesor Pašić, koji je dugi niz godina istraživao stećke za njihovu debosnizaciju od jula 2016. smatra odgovornim predstavnike naše zemlje u projektu uvrštavanja stećaka na listu UNESCO-a. Unuk Maka Dizdara, Gorčin Dizdar, završio je studij na Oxfordu, a magistarski i doktorske studije završio u Kanadi na temu ikonografije stećaka. On smatra također da su projektom koji je započeo 2009. potpisivanjem pisma namjere četiri ministra stećci debosnizirani.
Naravno da se jedan značajan broj stećaka nalazi i na teritorijima današnje Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Međutim, u historijskom smislu prilično je jasno da je fenomen stečka prvenstveno vezan za srednjovjekovnu bosansku državu i njenu kulturu. I ta činjenica je poprilično, pa ja bih rekao, zataškana u tom dosijevu.
Dizdar smatra da je u javnosti sasvim nepoznato kako dosije o nominaciji nije trebao biti prihvaćen.
Sam IKOMOS, to je stručno tijelo koje radi evaluaciju nominacionih dosijeja za UNESCO, je tu nominaciju ocijenio kao, da kažem, nedovoljnu za prihvatanje stečaka i preporučio je da se odgodi glasanje o upisu stečaka na listu svjetske baštine.
Zaista, u dokumentu IKOMOS-a iz maja 2016. na stranici 27 stoji preporuka o odgađanju uvrštavanja na listu UNESCO-a iz niza razloga. Ukratko, zahtjeva se sređivanje svih bitnih parametara.
Međutim, sam UNESCO je odlučio da ih ipak prihvati, i to prvenstveno iz političkih razloga, kako je tamo i eksplicitno navedeno. Dakle, svako može otići na stranicu UNESCO-a i provjeriti ove stvari o kojima ja govorim. jer tamo se navodi da s obzirom da se radi o zajedničkoj nominaciji četiri zemlje koje su nedavno bile u sukobu, da to može doprinijeti miru i saradnju u regionu.
Zaista, u tački 6 UNESCO-ovog objašnjenja stoji koji su motivi prihvaćanja fajla. Jedan od njih je priznavanje zbog izuzetnog multikulturalnog aspekta stečaka i njihovog doprinosa u unapređenju regionalne saradnje i saradnje između državnih strana osiguravajući mir, pomirenje, stabilitet, održivi razvoj i održivo upravljanje zajedničkog kulturnog naslijeđa. Iz Državne komisije za saradnju sa UNESCO-om kažu da niko nije reagovao na izuzeće pridjeva bosanski za stečak.
Na izradi tih dokumenata bio je uključen jako veliki broj stručnjaka iz sve četiri zemlje i raznih naučnih radnika i predstavnika zavoda i drugih institucija. Mi zaista za svo ovo vrijeme nikada nismo dobili nijedan neki zvančan akt od bilo koga da je nešto sporio po pitanju rada na ovom projektu. Naprotiv, susretali smo se zaista sa svim pohvalama i podrškom i zaista tokom svog ovog perioda rada na ovom projektu ostvarena je izuzetna saradnja sa kolegama iz sve četiri zemlje. Također, na sjednici Komiteta za svjetsku baštinu u Istanbulu sve zemlje članice komiteta su govorile kada je bila naša nominacija na dnevnom redu i bilo je zaista izuzetno zadovoljstvo slušati kako pozitivno govore o stečcima, a i prepoznali su taj pozitivan zajednički rad četiri zemlje na ovom projektu.
Čamur Veselinović objašnjava da uvrštavanje stečaka na UNESCO-vu listu pretpostavlja niz mjera koje će voditi njihovom očuvanju i promociji.
Sama odluka Komiteta za svjetsku baštinu, dakle, nalaže zemljama da preduzme mjere cilju zaštite i očuvanja ovog sada svjetskog dobra. To prije svega odnosi se na implementaciju plana upravljanja, jer sa nominacionim failom, kada se radi nominacija nekog dobra, paralelno se radi i plan upravljanja u skladu sa UNESCO smjernicama koje se odnose na dobra svjetske baštine. Samim tim, dakle, plan upravljanja je zajedno sa nominacionim failom usvojen kako od strane samih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini u kojima se nalaze stečci koji su sad već na listi svjetske baštine, tako i od drugih nivoa vlasti u skladu sa našim uređenjem i zakonodavstvom, i samim tim smo preuzeli obaveze da implementiramo plan upravljanja, a to od nas traži i odluka Komiteta za svjetsku baštinu.
Dizdar smatra da se do ovoga moglo doći, odnosno barem trebalo pokušati samostalnim projektom koji ne bi rezultirao debosnizacijom stečka.
Bosna i Hercegovina to je mogla, pa i trebala možda započeti samostalno taj kompletan proces i zastupati prvenstveno interese Bosne i Hercegovine u tome, jer stečci su se po mom mišljenju mogli naći na UNESCO-ovoj listi i bez učešća ove tri susjedne države. Sada, drugo je pitanje da li s obzirom na političku situaciju u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, da li smo mi sami imali kapacitete za tako jedan kompleksan proces. Ali želim da dodam da je po meni najveći problem što smo zaista propustili jednu šansu da ovim čitavim procesom i dosjeom dođemo do jedne prihvatljive verzije i objektivnije objašnjenja kulture stečaka.
Dr. Dizdar je već imao reakcije na tvrdnje da je stečak dio naše kulturne baštine. Vjerovatno bi slično prošao i Krleža da je o Bosni i stečcima pisao posle jula 2016.
Ja sam lično već tako nešto doživio, tako da čim neko sada potegne to pitanje zapravo te vezanosti srednjovjekovne Bosne i kulture stečaka, biva optužen za nacionalizam i time na neki način diskreditiran u široj naučnoj zajednici.
Ne može jedna komisija, znate, promijeniti definiciju koja je stvarana desetljećima o stečku.
Repatek Service je firma koja u Chicagu radi već dvije decenije. Na najsigurniji način vodi poslove na povratu i obračunavanju vaše privatne i poslovne takse, kao i takse na gorivo za vozača kamiona. Vrši registraciju i administrativne poslove za nove biznise, te poslove računovodstva, knjigovodstva, obračun plata i ostalo. Refatek Servis je ime s tradicijom pouzdanih usluga u koje klijenti imaju puno povjerenje prilikom financijskih rješenja. Reufik Čolpa i Refatek Servis na novoj adresi 5736 Northwestern Avenue, Chicago 60659. Broj telefona isti 773-944-0031. Zakažite termin na 773-944-0031. Da bi život bio ljepši i bezbrižniji, zapamtite. Najsigurniji povratak se je onaj koji ste zaradili, a samo iskusni profesionalci znaju kako da dobijete nazad novac koji ste zaslužili. Kako ćete ga potrošiti, do vas je. Kao što je do vas i kome ćete povjeriti da uradi odgovorne poslove na povratu takse. Jer za vašu sigurnost brine Refatek Servis 773-944-0031 na novoj adresi 5736 Northwestern Avenue, Chicago.
Došli smo do kraja programa, još jednom sretan rođendan našoj armiji Republike Bosne i Hercegovine. Mi se čujemo i narednog ponedjeljka u isto vrijeme. Allah mane, doviđenja i neka je mir svima vama.
Nije Bosna samo od planina, u njoj ima i lijepih ravnina. Bijeljina je kao sa na danu, dušmanima neće bit u ramu. Brčko na